Milí posluchači, neslyšeli jsme se teď v rozhovoru s Ivanem Hofmanem trochu déle. Ta odmlka jde ovšem za mnou, za což se vám omlouvám, ale poněkud jsem ochořela. A tak jsme museli Ivanovo ohlédnutí za měsícem září odložit. Teď se už ale můžeme směle pustit do října a při jeho cupování klidně přibereme ještě i opomenuté září. A tak si teď s odstupem času o to více užívám a doufám, že i vy setkání s Ivanem Hofmanem. Ráda tě slyším, Ivane, buď vítán.
Já tebe také a posluchačům prozradím, že teď máš ten správný hlas na rozdíl od minulého měsíce.
A tak dobře, neříkej nic, co do té hry nepatří. Teď už mám svůj hlas a doufám, že to tak zůstane. Ještě musím jako vždy připomenout, že Ivan Hofman patřil k nejvýraznějším disidentům před listopadem 89. Určitě ho znáte jako slavného písničkáře, novináře, který v samec datu vydával časopis Fragment K. Po revoluci pracoval ve Svobodné Evropě, ale také třeba v Českém rozhlase. Tomu vyneslo cenu Ferdinanda Peroutky. Jeho odhodlání zůstat novinářem se vším pochybováním, které k této profesi patří, mu později vyneslo cenu Krameriovu. Jsem ráda, že je mým kolegou a jsem ráda, že se tě mohu zeptat na to, jak se ty díváš na to, co se stalo v měsíci říjnu. Vláda v reakci na zvyšování platů soudců navrhuje, aby se platy zvýšily i vrcholným politikům. Takže jako vždy půjde především o peníze. Opozice v čele s hnutím ANO je ovšem naopak chce zmrazit. Co už víme je, že Fialova vláda se dohodla s odborářskými předáky na tom, že státní zaměstnanci v Česku dostanou od příštího roku přidáno 1400 korun měsíčně. A i v tomto případě je markantní, že vláda rozdává něco, na co si musí půjčovat a je to stejné, jako by rodiče zatížili své vlastní děti hypotékou, jen proto, aby si mohli užít svůj dosavadní životní styl. Naštěstí se to vláda snaží dorovnat tím, že platy a mzdy občanů rostou mnohem nižším tempem a důchody budou vládou od 1. ledna 2025 zvýšeny v průměru pouze o 358 korun měsíčně. Takže nevím, jestli toto je dobrá zpráva, že někde vláda přeci jen šetří. Ivane, existuje podle tebe důvod, proč si politici zvyšují platy?
Tak řekla si správně, že potřebu zvedat platy si politici pokoušeli zdůvodnit usnesením ústavního soudu, které se ale týkalo platů soudců. A ústavní soud se vůči tomu ohradil a vyjádřil se, že zvyšování platů politikům nenařídil, neboť se jejich platy ani nikdy nezabýval, takže jim nic nebrání si platy zmrazit. No a tím pádem se dá říci, že tím důvodem zvyšování platů je to, že peníze jsou hlavním důvodem, proč politici dělají politiku. Politici neporovnávají svůj výdělek s obyčejným občanem, ale s manažery privátních korporací a necítí se tedy jako privilegovaná vrchnost. Oni naopak spíš si připadají jako takový chudí příbuzní, na které ti boháči bez mandátu pohlížejí spatra.
Ale to, co říkáš, je vlastně zvláštní, protože za mých mladých let, a teď hovořím o devadesátkách, tak tehdy platilo, že chceš-li si vydělat, musíš do soukromého sektoru. Ale už před covidem se paradoxně začalo říkat, že pokud chceš vyšší plat, musíš ze soukromého sektoru do státního. Připomíná mi to takové to francouzské být pod penzí. Myslíš si, že tady došlo k jakési nezdravé změně?
Něco na tom určitě je, ale ono, ty platy zaměstnanců, ať už v soukromém anebo státním sektoru, jsou dnes ve srovnání s platy manažerů opravdu směšné. Ty nůžky se rozevřely obrovsky a politici se považují za nedoceněné právě proto, že si připadají být našimi manažery, nikoli našimi zaměstnanci. A kdyby byli naši zaměstnanci, tak by museli brát platy nízké, ale oni se opravdu považují za ty, kteří nás řídí, jo? Ne za ty, kteří nám slouží. No a ta logika je potom zjevná, měli by brát víc.
To je velmi trefný postřeh, že se cítí našimi manažery. Myslíš si, že si politici tedy vyšší platy nezaslouží?
Tak pokud by se plat politiků odvíjel od jejich užitečnosti, to by bylo takové, řekl bych, racionální kritérium, anebo by byl odvozen od úspěšnosti hospodaření státu, No tak by nyní měly být platy politiků spíše kráceny a nikoli zvyšovány. Pokud by politici byli hmotně zainteresováni na tom, jak se daří občanům, no tak nejspíše by jejich počínání bylo odpovědnější. Já si umím klidně představit, že by se při odměňování měřilo přísnějším metrem stranám vládní koalice a schovývavějším metrem opozici, která za nic nemůže. Z opozice, která kritizuje špatné hospodaření vlády, má totiž občan užitek. Takže v praxi, to je můj takový návrh, by měli politici spojení s vládní koalicí být potrestáni za to, že o třetinu znehodnotili úspory obyvatelstva. No a přesně o tu třetinu by měla být krácena jejich mzda a jejich benefity. To se samozřejmě snadno řekne, ale špatně dělá. No. Když teda o výši platů si rozhodují oni sami. Ale určitě dýchají spíše s boháči než s prostým lidem, bych řekl.
Něco mi říká, že ten tvůj návrh se asi zatím nechytne.
Ale musíme ho vznášet. Musíme.
Ano, zejména když nutno dodat, politici nejsou ve frontě na vyšší platy sami. O své právo na přilepšení se přihlásila i manželka prezidenta. Co si o tom myslíš, o nároku první dámy?
Tak mělo být o pravidelnou finanční podporu 95 250 korun. Pikantní je, že s tím přišel, tuším, bulvární Blesk jako první. To tomu nasadilo korunu. Taky vlastně je potřeba říct, že, to jsem ani nevěděl, ale to je ale moje chyba, že paní prezidentová má svého mluvčího. No a ten vlastně dal ke známosti takové vyjádření, že k úkolu první dámy přistupuje s velkým smyslem pro povinnost a chápí jako službu vlasti. Ten mluvčí se jmenuje Petr Fučík, on to teda takto uvedl. No a já bych tomu řekl naopak, že určitě není v Evropě běžné, aby z veřejných peněz byla placena manželka prezidenta. Proto se také proti takovému záměru zvedla vlna odporu. No a místo o první dámě hovoří někteří naši nespokojení spoluobčané jako o první vyžírce. To je úplně strašné. Prostě tohle to, pokud se dověděla, tak asi nebylo moc dobře. A paní manželka nemá žádný politický mandát. No a když argumentuje tím, že nás reprezentuje, tak mně to přijde směšné. Já jsem s povděkem zaregistroval iniciativu udělat sbírku šatstva, aby paní manželka měla co na sebe.
Češi k tomu vždy přistoupí s humorem sobě vlastním. Je mi tedy jasné, jaký na to máš názor, zejména když jsme opět odsouhlasili, nebo respektive dali k odsouhlasení rozpočet s takovým schodkem, jako je ten, který teď máme. Ale pojďme se podívat na další politický folklor u nás. Piráti si koncem září na svém celostátním fóru odhlasovali odchod z vlády. Reagovali tak na návrh premiéra Petra Fialy odvolat šéfa Pirátů Ivana Bartoše z pozice ministra pro místní rozvoj. To všichni Piráti svorně považovali za podraz. A premiér podle nich porušil všechny smluvní podmínky koaliční smlouvy. Proč se, Ivane, podle tebe premiér odhodlal hodit už Piráty přes palubu?
Tak politika je drsný svět. No a preference Pirátů klesají už půl roku, což potvrdili i volební neúspěchy jejich. Takže pan premiér patrně usoudil, že Piráti a hlavně její předseda Ivan Bartoš vládě škodí. A to kvůli negativní publicitě ohledně digitalizace stavebního řízení. No a současně patrně usoudil, že Piráty nepotřebuje. Ukázalo se, že ta jejich imidž bojovníků za svobodný internet není automaticky kvalifikací pro zavádění informačních technologií. To byly asi ty dva důvody, proč je hodil přes palbu. Jednak, že měl pocit, že škodí, a jednak měl pocit, že je nepotřebuje.
Ivane, jaké důsledky bude mít konec Pirátů ve vládě pro samotné Piráty? Dá se to předvídat?
No, zjistili jsme, že když si Pirát uváže kravatu a obleče sako, tak se stane z rebela úředníkem. Takové to pirátské heslo internet je naše moře nám napovídá, že se Piráti necítí dobře na suchu, to znamená v reálném světě, No a ta účast parlamentu a ve vládě připravila české Piráty o identitu. Oni se podělili na všech neúspěších, na všech chybách, na všech nepopulárních krocích svých koaličních partnerů. No a přestože si udržovali slušné volební preference, velmi vysoké, tak se jejich potenciální voliči nedostavili ani k evropským a posledně ani ke krajským volbám. Tak já myslím, že to dobře vystihl Matěj Stropnický, který řekl, že jejich voliči zřejmě vycítili, že z toho volebního hesla pusťte nás na ně se stalo pusťte nás mezi ně. Jo? Tak to. No ale jinak bych řekl, že Piráti jsou volební stranou, typickou volební stranou, která je ve skutečnosti politickou sektou s minimem členů. No a její úspěch tím pádem zcela závisí na marketingu, na takovou tu výhradu, že Piráti ztratili identitu rebelů, kteří pronásledují netransparentní korupční chování zavedených stran a vnáší do politiky čerstvý vítr. Tak na to reagoval předčasný Ivan Bartoš s tím, že Piráti již nejsou protestní stranou, ale takzvaný love brand, tedy značkou, kterou mají zákazníci rádi. Dokáží si s ní vybudovat silné emocionální pouto, pravidelně se vrací k jejím produktům či službám a doporučuje je i ostatním. No a to už nejspíše neplatí.
No, love brand navíc nepatří ani tak do politiky, jako spíše do obchodu nebo do PR.
No tak Bartoš je marketér.
Vybavilo se mi takové to pejorativní, co se říkalo kdysi mladí revolucionáři, staří policejní radové.
Ano, to, v tom se historie opakuje, ano.
Jakoby Piráti zestárli rychleji. Ale ty jsi teď analyzoval, jaký odchod Pirátů z vlády bude mít dopad na ně samotné, ale jaké budou důsledky pro dnešní koalici?
No, my vidíme, že i s Piráty by dnešní koalice měla problémy přežít příští volby. No a bez nich, to znamená bez mladých voličů, kteří se kvůli Pirátům obtěžovali volit, to budou mít ještě těžší. Takže největším problémem vládní koalice, bych řekl, se stává ne Ivan Bartoš, ale Petr Fiala, pan premiér. Pro koalici bylo do budoucnosti určitě menším zlem si Piráty nechat, než je vyhodit. Ale prostě on to takto udělal. Já si myslím, že tím ukázal, že není jenom mizerným premiérem, ale také velice špatným politologem.
Pojďme se ještě podívat na velké plány sociální demokracie, která dříve bývala jednou z nejsilnějších stran, vítěz mnohých voleb a některých skutečně s přehledem, ale teď už se dlouhou dobu potýkají s nízkými preferencemi. V parlamentních volbách v roce 2021 neuspěli a vypadli po dekádách úspěchu úplně z poslanecké sněmovny. Nyní by se tam rádi vrátili. Předsedkyní se stala bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Ta porazila proti kandidáta někdejšího ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera. Teď trošičku analýzy. Co se podle tebe, Ivane, stalo se sociální demokracií, že se kdysi z dominantní strany stala politickou vzpomínkou?
Tak já myslím, že se jí stalo totéž, co KSČM anebo lidovcům. Jsou to strany, kterým vymírají starí voliči a nepřibývají noví. Myslím, že se nejedná přitom jenom o generační problém, ale o to, že se vlastně ztrácí zkušenost minulých generací, které vyrostly ve zcela jiném politickém systému a také, řekl bych, ve zcela jiné civilizaci. Levice obecně po pádu železné opony ztrácela půdu pod nohama, slábla poptávka po hodnotách, jako jsou spravedlnost, solidarita, rovnost, a naopak sílila poptávka po individuálním úspěchu a s tím i zlehčování různých neřestí, jako je egoismus, chamtivost, arogance. Prostě levicové strany se v té situaci sunuly do politického středu v naději, že je místo lidí práce budou volit městští liberálové, no ale to se neděje.
Proč se to neděje?
Já myslím, že všeobecně levicové strany přišly o ty voliče, kteří přemýšleli třídně, kterým záleželo na sociální spravedlnosti, také přišli o voliče, kteří si cenili mezigenerační solidaritu, voliče, co chtějí mír, a ty, pro které byla hodnotou práce. Tento nezájem voličů o autentickou levici Prostě vznikl proto, protože se změnila doba. Prostě dneska už lidé nedřou v továrnách, nebojí za své sociální jistoty. Společnost všeobecně zbohatla, zpohodlněla. Vlastně oslovovat někoho jako proletáře není zajímavé ve chvíli, když lidem nejde o to, aby společnost byla spravedlivá pro všechny, ale chtějí se mít líp než jejich soused. To znamená, jim nejde o to, jak se mají všichni ostatní. To vlastně tento konsenzus, takový kolektivismus té společnosti úplně vymizel. A on byl možná i produkt takové té železné opony a toho soupeření dvou sociálních systémů. No a jakmile zanikl tento problém, jakmile se všichni všude stali kapitalisty, tak najednou se není s kým porovnávat. Možná tohle to je vysvětlení.
Pokud by to tak bylo, tak by levice do budoucna neměla u nás na růžích ustláno. Dnes zvolili sociální demokraté Janu Maláčovou jako svou šéfku. Je tedy budoucnost levice v jejich rukou, anebo spíše v rukou Kateřiny Konečné, co by šéfky stačilo?
No, já bych řekl, že mohou vytvořit úspěšný tandem. V každém případě teda už nemají co pokazit. Asi je ale dobré už teď říct, že případné vzkříšení levice asi nepřinese automaticky lepší budoucnost. Ta lepší budoucnost asi závisí na vzkříšení konkurence. Řekl bych, že v levici dnes potřebují i konzervativci. Takový autentický pravicový konzervativec, myslím, prostě si uvědomuje, že pravice ztratila svého nepřítele, ten levicový nepřítel je na lopatkách. No a to vítězství v podobě vysněné společnosti zcela svobodné, neregulované byrokraty, společnosti bez ideologických excesů, to je nikde. Jo. Vlastně Pyrrhovým vítězstvím se stal oligarchický systém, který je asociální, nespravedlivý, ideologizovaný, nesvobodný, takže vlastně tu autentickou konzervativní levici vidíme prostě v naději očekávat soupeře, autentickou konzervativní pravici. Oni se vzájemně teda potřebují. No a když se teda ptáš na to, komu asi, kdo drží palce, tak já bych řekl, že ten autentický pravicový konzervativec nedrží u nás palce té Janě Maláčové, ale spíše komunistce Kateřině Konečné, aby získala do koalice sociální demokraty. Celkově je to dáno tím, že demokracie prostě není stav, něco, co se prostě docílí a už to je. Je to proces. No a pokud se na té demokracii nepracuje, tak vystřídá i totalita, na to potom doplatí všichni, pravice i levice. Totalita je prostě flexibilní, umí být pravá, umí být levá. Důležité je, že nikdy není pravo-levá. To je na tom zajímavé. Kdo ví, no, odkud se to vlastně bere, ten věčný nešvar, takové to poskakování na jedné noze, jo, jednou na pravé, jednou na levé. Přirozená je chůze, když se našlapuje střídavě na pravou a levou nohu. Tak bych to já zařídil.
Pojďme se ještě podívat k sousedům, protože ani tam nemají úplně jasno. Navzdory tomu, že v září v Rakousku poprvé vyhrála pravicově populistická FPÖ, která získala 28,8% hlasů, následovali lidovci kancléře Karla Nehammera, ti měli 26,3% a sociální demokraté s 21,1%. Rakouský prezident se ovšem obešel bez vítěze voleb. Sestavením vlády pověřil lidovce kancléře Nehammera. A to není poprvé. V Evropě se to stává stále častěji, že vítězové voleb končí v opozici. Čeho je to signálem, Ivane?
Tak to, co se děje v Rakousku, jsme viděli i ve Francii a nedávno také v německých regionálních volbách. Jde o to, že tradiční strany jsou nervózní z konkurence. Jenomže, a to je zajímavé, konkurenci se daří právě proto, že voliči jsou nervózní z tradičních stran. To znamená, dokud je nová opozice slabá, strany, co jsou u moci, ji ignorují. Když opozice zesílí, začne vyhrávat, všichni se proti ní spojují do úplně nesourodých slepenců a nenávistně mluví o ohrožení demokracie. Zdánlivě tedy ve volbách soutěží řada různých politických stran, ale ve skutečnosti probíhá zápas mezi kartelem tradičních stran a skutečnou opozicí, kterou mezi sebe nechtějí pustit.
Já jsem si teď vzpomněla na to, co tady v rozhovoru říkal Petr Bystroň, který zmínil, poslanec Petr Bystroň, ten zmínil, že jsou pravděpodobně jedinou stranou, která je v opozici, proti které vláda organizuje protesty.
Ano, to je přesně.
Poněkud bizarní. Ale já se tedy vrátím zpátky k těm výhrám, které jsou stranám k ničemu, protože je prezident neakceptuje třeba. Řekni mi, co s tím, jak to změnit dříve, než naprosto logicky začne mít volič dojem, že je zbytečný hráč na předem rozdané šachovnici a jeho přítomnost u voleb má jen dodat legitimitu jinak cinknuté partii.
Ano, volby se velice přeceňují. No, než alternativní strana dostane šanci zúročit volební vítězství účastí ve vládě, tak my sledujeme skutečně jakýsi politický mezistupeň ve formě aliance poražených. Je to vždycky takový zoufalý poslední pokus zabránit vítězícím takzvaným populistům, takzvaným radikálům, prostě těm, co nejsou naši, aby ochránili občany před migrací, aby ukončili podporu válek a zbrojení, aby se otevřeně pranýřovalo zelené či genderové náboženství. Prostě ty tradiční strany, které prohrály jednotlivě, musí ještě prohrát společně, až pak se vlády může ujmout někdo jiný. Přičemž vůbec ale není jisté, že jakmile se ta alternativní strana dostane k moci, že se nezačne chovat stejně jako ten kartel před nimi, ale je zde alespoň nějaká naděje, jo? Ale té naději, říkám, předchází ještě ta poslední křeč, a to je ta aliance poražených.
Já si teď uvědomuji, Ivane, že jsem hovořila o Petru Bystroňovi, ale že jsem ho nepředstavila, takže to ještě dodatečně udělám. Je to slavný německý politik, byl zvolen poslancem německého spolkového sněmu za AfD. Dlouhou dobu se teď mluvilo o tom, že to dělení stran na levici a pravici končí. My už jsme se o potřebě levice pro pravici bavili. Ale myslíš si tedy, že vlastně i na základě toho, co jsi teď říkal, se prostě logicky musí do politiky ten princip pravolevého soutěžení vrátit?
My vidíme, že to tak částečně je. Když teď hovořili jsme o Německu, tak si povšimněme, že tam se veřejnost odklání od zelených a od liberálů a zlobí se na SPD, na sociální demokraty. No a ta opoziční CDU-CSU, která vlastně nenese odpovědnost za ty poslední průšvihy, se při pohledu na úspěchy té alternativy pro Německo mění. Oni mění retoriku, takže je jasné už teď, podle mě, že dojde ke korekci toho politického kurzu. No a na druhé straně Evropa dnes neřeší pravolevá témata, když se na to podíváme, tak v sázce jsou úplně jiné věci. Je to ztráta konkurenceschopnosti, ztráta národní identity, anebo jak zastavit zelené, jak se vyhnout třetí světové válce, která nikdy neměla tolik válkychtivých stoupenců jako dnes. To jsou důležitá témata, která se řeší dnes. Nicméně ta politická krize tradičních stran povede k tomu, že se přestanou řešit blbosti a začne se řešit to, co je důležité. No a optimistický scénář zní, pokud AfD nemusí se rovnou dostat do vlády, ale pokud se jí podaří změnit kurz Německa, tak pak může Německo změnit i kurz Bruselu. Potíž je ale v tom, že jak je známo, Němci nedělají malé chyby. Oni dělají pouze velké a ty se pak strašně špatně napravují.
Pojďme být teď trošku slavnostní, protože minulý týden jsme slavili 28. říjen, svátek vzniku samostatného československého státu, což je vlastně svátek neaktuální, protože Československá republika už 3 desetiletí neexistuje. Ale jak letos říkal ve svém projevu prezident Václav Klaus, tak je to svátek dobře vybraný, bez obvyklého násilného podtextu, který často doprovází politické a sociální státní změny. Jak tento svátek vnímáš ty, Čechoslovák, pokrevně i narozením, místem narození?
No, tak já jsem se určitě nenarodil jako vlastenec, to vím. Já si myslím, že vlastencem se člověk může a také nemusí stát. Teda mohli být osobní, tak já si přesně pamatuju ten okamžik, kdy jsem se stal vlastencem československého typu. Bylo to v Praze, v Liboci, na předměstí Prahy, před další samoobsluhou 21. srpna 68 dopoledne ve frontě na chleba. To přesně vím, tam z transistorového rádia, které měl někdo sebou, hrála na ulici československá hymna a všichni dospělí kolem mě bezmocně brečeli. A to byl tak silný moment, že jsem se v té chvíli stal československým vlastencem na dosmrti asi. Myslím si, že vlastenství je osudem člověku. Já mám teda sympatie samozřejmě pro české i pro slovenské vlastence. Myslím, že je spojuje víra ve smysl národního státu, to všechno beru, ale já prostě cítím, že už to doklepu jako ten vlastenec československý.
Aby byl člověk vlastenec, tak musí cítit lásku a příslušnost k nějaké zemi, k nějakému národu. Myslíš, že mají národní státy budoucnost?
Věřím, že ano, ale obávám se, že ne. Národní státy se v Evropě rozplývají, to vidíme, jsou pod obrovským tlakem nadnárodních korporací, které ovládají Brusel. No a bohatnou z globálního trhu a takové to rozptýlení do jednotlivých států, to pro ně není dobrá biznisová situace, takže podstatné je, že prostě tady tento tlak. Je tady ještě druhý nepříznivý moment a to je, že v ty národní státy přestávají, aspoň já mám takový pocit, věřit mladé generace, kterým dnešní státy, respektive jejich odnárodněné elity, nemají co nabídnout. Takže já si myslím, že generace, které se vlastně rozplynuly v takovém, já tomu říkám, liberální evropský Babylon, že jsou pro věc republiky ztraceny a ti, kteří ztratili republiku, že se už vlastně ani nedovědí, že s ní ztratili kus sebe. Jsem v tom trochu pesimista.
Myslíš si, že vlastně tady, co se týká obtíží Československa, narážíme na prvotní chybu, když Československo vzniklo jako mnohonárodnostní stát, dnes bychom řekli multikulturní. Byl v této mnohonárodnostní kolébce položen základ budoucích konfliktů a potom třeba i války?
No, bylo to obtížné soužití, když člověk čte historiky, tak ví, že takové to potýkání se s německou menšinou velmi silnou a na Slovensku s maďarskou, to byly skutečně problémy. Nicméně, i když to bylo obtížné soužití, tak tady všichni byli doma. Jo? To nebyli žádní přišelci z druhého konce světa, nějaké nesourodé minority a Československou republiku obýval politický národ. No a uprostřed těch autoritářských režimů kolem nás, kde se ten život zhoršoval s přibližující se druhou světovou válkou, no tak Československá republika byla prosperující demokracií, byla vzorem demokracie. Tak to alespoň teda známe z dějepisu. Takže tolik té minulosti a pokud je o dnešek, tak dnes se nám jako velká hrozba zmiňuje migrace, především invaze muslimů, jsou takové obavy, co to udělá ze společnosti. Dnes už je to velký problém Německa, Francie a také sousedního Rakouska. Zatímco naše republika patří naopak k zemím, pro které problémem je spíše odliv, ze kterých se odchází. Ten odliv mladých lidí na západ, to se označuje jako odliv mozku, že vlastně ti schopnější lidé jdou za příležitostmi lepšími do ciziny. Ale já si myslím, že ve skutečnosti jsou to srdce, které ta republika ztrácí, že ta ztráta srdce předchází ztrátě toho mozku. No a není to jenom náš problém, ten odliv mozku z těch unijních periferií sám o sobě není příčinou úpadku republiky, ale je důsledkem dvojího evropského úpadku. Úpadku jednotlivých národních států, to je jeden problém, a potom logického následného úpadku Evropy jako celku, protože to se tak zpětně až uvědomuji, že Evropa vlastně nikdy neměla ambici stát se republikou a ten byrokrat, který ovládá Unii, je typickým mozkem, který na cestě za korporátním žoldem ztratil národní srdce. Jo, Takový obraz bych použil na tu dnešní situaci.
Ivane, myslím si, že toto jednou bude uvedeno mezi slavnými citáty Ivana Hofmana. Ve skutečnosti jsou to srdce, která republika ztrácí. V mé oblíbené knize C.S. Lewise Rady zkušeného ďábla říká tento učitel svému učedníkovi: ve svém příštím dopise mi napiš, jak pacient reaguje na válku, abychom mohli uvážit, zda je lepší z něho udělat hurá vlastence nebo radikálního pacifistu. Možností je mnoho, říká ďábel z Marchrop. Pozoruješ kolem sebe, že se ďáblovi jeho dílo daří? Buď hurá vlastenci nebo radikální pacifisté?
To si našla pěkný citát, no, to, asi to tak nějak je. Asi i u vlastenství platí všeho s mírou. Je zlé, když chybí, a když se přehání a stává se nějakým nesnášenlivým nacionalismem, tak je to taky špatně.
Ivane, na konci studené války, když teď změním téma, varoval Henry Kissinger politiky, aby neudělali tu chybu, že svými kroky vženou do náruče v budoucnu byť utilitárně Rusko a Čínu. Zjevně vidíme, že se to nepovedlo. Jak ty vidíš, že bude vypadat další vývoj?
Tak je ten Henry Kissinger to vlastně říkal celý život, ale vlastně si pamatujeme, že to ještě připomněl na slunku života. A skutečně podceňování Ruska a Číny Západem bylo to asi nejlepší, co mohl Západ pro Rusko a Čínu udělat, protože udržet si dominanci nad zeměmi, které se k tomu Rusku a k Číně pragmaticky přidávají, bude skutečně pro USA a jeho spojence, respektive vazaly, stále těžší. No a zájem světa o spolupráci s Západem bude klesat v souvislosti s tím, že toho Západ bude mít stále méně co nabídnout. On nabízí hodnoty, ale ne všem prostě jsou pochuti. No a takový problém se tradičně řeší válkou, jenomže teď vlastně si uvědomujeme, že i na tu válku je asi trochu pozdě. Překvapivě se ukazuje, že Západ zřejmě může také prohrát, což si nikdy v životě ti politici na Západě nepřipouštěli.
Tomu, co teď říkáš, by napovídalo mimo jiné i to, že v ruské Kazani, v metropoli ruské těžby ropy v Tatarstánu, se sešli představitelé států, které mimo jiné spojuje snaha narušit mezinárodní systém vystavěný Západem. Země se skupení BRICS sezval Vladimír Putin. Jak jsi ve světle toho, o čem jsme se před malou chvíli bavili, poradil s touto informací ty?
Tak v prvním plánu to setkání svědčí o tom, že kolektivnímu Západu se nepodařilo izolovat Rusko. Zatímco Západ tvrdí, že pomáhá napadené Ukrajině proti agresorovi, tak země sympatizující s Ruskem to vidí tak, že Západ bojuje s Ruskem prostřednictvím Ukrajinců ve snaze Rusko oslabit a nejlépe porazit a následně Rusko ekonomicky kolonizovat. To jsou různé pohledy a Západu se ten jeho narrativ vlastně nepodařilo celosvětově prosadit. S tím souvisí druhý pohled, jak země jako Čína nebo Indie sílí, tak se přestávají Američanů bát. Kdykoliv se v minulosti někdo jednotlivě vzepřel americké dominanci, tak třeba ho napadlo, že by v mezinárodním obchodě obešel americký dolar, no tak to s ním vždycky velice špatně dopadlo. No ale společenství BRICS je už natolik silné, že je jen otázkou času, kdy vytvoří vlastní banku, vlastní platební systém, no a dramaticky tak ohrozí výsadní postavení dolaru coby rezervní měny. Řekl bych, že taková je realita a o toto se především hraje.
A myslíš si, že o to jde opravdu BRICSu, anebo vlastně i jim vyhovuje tento systém, to znamená, že je tady velmi silné ekonomické seskupení, které se neustále vymezuje vůči Americe, potažmo Západu?
No určitě něco takového nastává. Ono, to není tak, že by všichni řekli, už zítra nechceme dolar. Zatím všichni prostě mají dolarové rezervy, část obchodů se v tom dolaru stále provozuje, ale ten vliv toho dolaru postupně slábne, všichni jsou opatrní, nikdo si to prostě s tou Amerikou nechce přímo rozházet, ale už nejsou poslušní, už neudělají to, co se jim řekne. To už ani ta Saudská Arábie, ani Indie, prostě roste jim sebevědomí. A to pro americkou politiku je problém, protože oni byli vždycky zvyklí na to, že co řeknou, to platí, a nebyli zvyklí se příliš bavit a když prostě vyvinul někde nějaký nátlak, tak když nestačila malá hůl, tak bylo potřeba vzít větší. Jo. Prostě nebyli zvyklí prostě se domlouvat, proto ten multilaterální svět, kde je více subjektů, které se mezi sebou musí domlouvat, je pro ně nepohodlný. Oni na to nejsou zvyklí. Oni nejsou zvyklí se s někým bavit a uzavírat kompromisy. Oni jenom byli zvyklí říkat, jak to má být. Takže řekl bych, že ten BRICS není nějaká revoluce, je to prostě evoluční přechod k nějakému jinému uspořádání světa.
V každém případě čekají nás změny a otázka je, s jakou ctí je dokážeme přijmout a ustát, zejména když ty změny mohou mít jakoukoliv povahu. V každém případě musím říct, že náš koncept zvířátka nakonec se ukazuje čím dál tím funkčnější, protože ty informace, které probíráme, nám příliš často úsměv na tváři nevyloudí a když tak trochu kyselý, tak pojďme na to zvířátko nakonec. Byť ani to mně vlastně připadá, že není úplně veselé, ale pojďme se podívat na zoubky vlkovi. Ti se vrátili a ještě nedávno nadšeně křičeli ochránci i aktivisté a plédovali za další a další vysazování vlka a naprosté chránění. Pak jeden z nich potrhal oblíbeného poníka rodiny Uršuly von der Leyenové. Já přiznávám, že přesné datum této události jsem nějak nenašla, protože jsem ho našla na tuto informaci na platformě asi 3 let a nedokážu odhadnout, zda měla Uršula poníku se smutným osudem více. A proto se podívejme na věc, která je jasná, a to je sražený samec vlka na 13. kilometru dálnice D1. Jak si myslíš ty, že se sžijeme se zvířaty, která tady poslední desítky let nežila, ale nyní zde jsou, nejsou na to zvyklá ani ta zvířata, ani lidé, kterých se to najednou týká a na D1 ho nikdo nečekal.
No, ve filmu Na ostří nože, nevím, jestli to viděla, ano. Zabíjí Anthony Hopkins s Alekem Baldwinem grizzlyho, který je chce sežrat.
Ano,
no.
Ano.
No a v titulcích se ovšem dozvíme, že ho ve skutečnosti nezabili a medvěd Bart, on se jmenoval Bart, nevím, jestli byl z cirkusu nebo ze zoo, byl prostě jejich hereckým kolegou. Jo. A tím je navozen pocit, že člověk s medvědem mohou být parťáci. Jo, můžou vystoupit v jednom filmu. A je zde dost místa pro všechna zvířata. No ale já bych se ale být medvědem anebo vlkem měl před člověkem na pozoru. Moc bych ho nebral jako parťáka. Jo. Být v jejich kůži, tak bych určitě se nenechal vysadit do přírody, ve které pobíhá oblíbený poník Uršuly von der Leyenové. Jo. Protože ta má pod palcem Evropskou komisi, tím pádem celou Evropu a s touhle ženskou fakt nejsou žerty.
Tak myslíš si, že před tou by se měl mít na pozoru i vlk?
I vlk, určitě. Určitě ano.
Ivane Hofmane.
A i ten medvěd Bart, případně.
Ivane, já doufám, že se zase v pořádku uslyšíme za necelý měsíc, abychom zhodnotili, co nám přinesl listopad. Listopad je většinou měsíc velmi pestrý a já se budu těšit na to, až se na něj všichni podíváme tvýma očima. Díky moc za dnešní vysílání.
Já se taky těším, přeji ti pevné zdraví. Ahoj.
To i tobě a všem posluchačům. Měj se krásně.